Іх чацвёра, хто хадзіў да Івана Лобіка яшчэ да вайны. Але ёсць і пяты, гэта Сергей Амельчанка, хата яго тут жа на вакзальнай вуліцы. Міця вучыўся з Сергеем да чацвёртага класа. Потым той пакінуў школу. З далёкіх яшчэ дзіцячых гадоў помніць Міця выпадак. Настаўніца дакарала Сергея. Я ішла вуліца і бачыла, як ты біў курыцу. Трэба шкадаваць хатнюю птушку, а ты б'еш. Я за тое біў, што яна кукарэкала, як певень, панура адказаў Сергей. Перад вайной Сергей, гэтак жа, як і Шура Гарнак, вучыўся ў вячэрняй школе. Абодва яны спачатку кінулі навуку, потым, нібы спахапіўшыся, прагна падцягнуліся да яе, стараючыся хоць як-небудзь зраўняцца з хлопцамі, якія абагналі яго ў вучобе. Сергей чытаў кнігу за кнігай, з тых рэдкіх, якія былі толькі ў Лобіка і якія чыталі ўсе яны. Далей для Міці трохі незразумелае. Сергея, адзінага з усіх местачковых хлопцаў, узялі ў знішчальны батальён, і ён быў там у лесе. Нядаўна вярнуўся разам з тымі, што прыйшлі да сем'яў. Сергей прысадзісты, плячысты, з круглым чарнявым тварам. За Міцю старэй на год, у спрэчкі не ўступае, мабыць, саромеецца. Хлопцы болей ведаюць. Ён скончыў толькі 6 класаў. Увесь час засяроджаны, хмуры, перажывае, што прыйшлося здаць немцам зброю. «Чаму вы, ну, вы разышліся, а?» Аднойчы спыталі ў Сергея. «Праз драднікаў. Мацвеєва і яшчэ двух забілі, у разведку хадзілі. А гэтыя...» Касаревіч, Адамчук і Спадкай, Спілятіч, збеглі. Склады, лагер выдалі. Немцы сем'і маглі расстраляць. «Трусы ўсе былі ў вашым батальёне», – заявіў Вілюва. «Да жонак пацягнула ў тёпленькую пастель. Не ўсе трусы. Можаш не верыць? Я двух немцаў паклаў, як быў бой на шашы. Дык чаму разбегліся, калі такія смелыя? Не ўсе разбегліся. 12 чалавек пайшло за фронт. Філімонаў павёў, старшыня райвыканкама. Анкудовіч зброі не здаваў. Нас паслалі сюды для падпольнай работы. Каго вас? Мяне, Аўсяніка. Пра падпольную работу Анкудовіча, які хаваецца з вінтоўкай у далёкай лясной вёсцы, хлопцы не думаюць. Ёсць клопат вастрэйшы. Ніхто не ведае пра становішча на фронте. Паліцэйскія хваляцца, што Масква захоплена. В адзін з тых снежаньскіх дзён, у нядзелю, калі хлопцы выйшлі на вуліцу на шпацер, падбег задыханы Базыль Вілюга. Яны сабраліся ў Лобіка яшчэ днём, а яго не было. «Ёсць радыёпрыёмнік!» – зашаптаў ён. «У грышы цукар, можна паслухаць Маскву!» Вестка ўразіла нібы гром з зімовага неба. Нібы перамяніўся свет. Міця адчуў, як забілася сэрца. Тое незвычайнае, цудоўнае, аб чым яны так упарта гаварылі апошнія дні, нібы здзейснілася. Вілюга хвалюецца, рукі дрыжаць, і нельга яму не верыць. Калі першае ўзрушэнне прайшло, нарадзілася сумненне. З Грышам Цукарам, высокім цыганаватым хлопцам, празваным у школе індусам, тыдзень назад бачыліся, сустрэлі ля дома, дзе ладзілася вечарынка. Было незразумела, чаму не сказаў пра прыёмнік тады. Пайшлі да індуса, Вілюга забег дамоў па свечку, прыёмнік у гумне. Пакуль знайшлі цукара, дома яго не было, пакуль угаварылі, сцямнела. Нарэшце цукар згадзіўся і павёў. Прыёмнік устанавіў не ў сваім гумне, а ў калгасным, яно на вотшыбе, на занесеным снегам поплаве. Да вайны ў ім складвалі знятыя са сцелішча каноплі. Разгробшы рукамі ворох каструбаватай кастрыцы, цукар адкапаў тое, што называлася прыёмнікам. Вілюга запаліў свечку, спяшаючыся ён захапіў васковую тую самую, што бабуля прынесла з царквы і запальвала перад іконай. Шура гарнак ажыў, борзда скінуў паліто, прысеў над прыёмнікам. Ён круціў за рычажкі, а ўсе стаіўшы дыханне чакалі, калі пачуецца перадача. Раптам Шура падскочыў як у джаліны. «Ты калі слухаў апошні раз?» – спытаў цукара. «Пазаўчора? Не, тры дні назад!» – прамармытаў той. «Свіння ты! Марочыш галаву!» Батарэі даўно селі, а з прыёмніка ўсё павыдзірана, пустая каробка. Няўжо ты такі пень, што не разумееш? Можна проста гладышкай слухаць, тое самае будзе. Цукар стаяў, звесіўшы галаву. Хлопцам стала брыдка, яны паддаліся на вудачку самай звычайнай хлусні. Другі знаёмы з вакзальнай вуліцы па прозвішчу Шчука некалькі вечароў хадзіў у кампаніі, гучней за ўсіх лаяў немцаў. Ён нават насіў у кішэні кінжал, нібы намякаючы, што знойдзе яму прымяненне. Але вывесілі загад рэгістравацца ўсім, хто працаваў да вайны, і Шчука. Ён толькі адно лета быў сезоннікам на торфазаводзе, першы пайшоў у раённую ўправу. Яму там выдалі аўсвайс з чарнільнай плямай ад вялікага пальца на месцы фотакарткі. Пасля гэтага Шчука не шукаў сустрэч з нядаўнімі сябрамі. Відаць, чакаў, калі немцы пачнуць сезон торфаздабычы. А хлопцы збіраліся, спрачаліся, лаяліся і не маглі без гэтага жыць. Высмейвалі цукара, Шчуку і ўсіх астатніх, хто наведваў вечарынкі, не думаў пра палітыку і не быў падобен на іх шасцярых. Так мінуў месяц таго дня, як Лобік вярнуўся дадому. «Трэба прыёмнік», – сказаў адной чышура гарнак, – «з аднаго суму здохнеш. Я трохі разумею ў прыёмніках». Вясной, у маі, за адну тёплую ноч расцвітаюць ва ўсёй ваколіцы яблыневыя сады. Яшчэ напярэдадні над вячоркам стаяць яны панурыя, шэрыя, і толькі сям там у ружавеі ў галінах набрынялае суквецце. Наступіць гэтая запаветная ноч, і ўсё мяняецца. Дрэвы, як бы аблітыя малаком, нібы прайшоў па садах нябачны чараўнік, аздобіўшы ўсё дзівосным убраннем. Да таго дня, пакуль яны самі не ўзяліся наладжваць радыё, яны былі звычайнымі хлопцамі, і нішто, акрамя таварыскасці і супольнасці інтарэсаў, іх не звязвала. Цяпер пачыналася новае.